Aitor Goitia Kortazar, arratsaldeon.
Bai, arratsaldean, Amaia.
Bermeoko historia postala kontatzen duzu, Bermeoko Arrantzaleen Museo honetan jarritako erakusketan zer kontatzen du, ze historia kontatzen dituzte hemen jaso dituzun gutunek?
Ba, hemen ikus dezakegu, ba, bueno, ba, Bermiotik kanpora bidaliteko gutunek, eta bai kanpotik Bermiora ba, bidali egin zauen gutunepe bai, eta karterizek diez matasello berezizek, bertokuek, herrikuek, eta holan, ba, herriko jentien historize bat txinekue, eta gaurkue bai.
Hemen batu duzun material guztia, 19. eta 20. mendekoa da, ez?
Bai.
Daukasun zarrena zein da, Aitor?
Zarrena Bermiokue, polo menos, topa dutena gaur arte da, 1800 eta 21. Urtekoe.
1821. garrenekoa hemen dago, ikusi dezakegu. Gutuna da, ez da
Da
postal bat, ez
gutun
eskutitza
bat,
da, ez?
prefilatelikoa, honek ez dauka seilurik, ze denbora hartan zauden erabiltzen hor nino seilurik. Seiluak hasi zen erabiltzen 1800 eta 50. urtean. 1800 eta 50. urte arte, ezen erabiltzen seilurik.
Eta zer dakigu eskutitz honetaz, gutun honetaz? Ze hemen ikusten da, sinadura batzuk edo izen batzuk, Miguel irakurtzen dut.
Hau da, justo gutun hau, ba, Bermiotik Baionara, iparraldera bidalitako gutun bat, komertziala. Ba, arrainan buruz, ba, bueno, arraina saltzeko, bueno, sal erosketa, ba, bueno, jake orduan ebe egon ziren hemen kome honek kontzerbera, ba, bueno, ba, arraina, ba, sal eta erosteko, ba, bueno, ba, inbitzeko ba, salasoietan edo eskabetzean edo.
Baina hori da daukagun informazioa, ez dakigu nordan, bidaltzailean nordan jasotzen duena, informazio hori ez dago,
Ez
ez?
dut lortu jakitzie nortzu dizen. Hori artxibora joan bidea, bai, ez dut lortu. Gaur arte, polo menos.
Badaukazu 19. mendeko hori bigarren hamarkadako beste eskutitz bat informazio gehiago daukana, ez da? 1823ko hau adibidez, ez da, Aitor?
Ba bai, hau honek bai dizela ezagunek, hau da Miguel de Barandika Ibarra, hau Bermiotarra zen, heldu zen izatera kapitan de fragata, hau izan zen Bermioko portuko zuzendari ze, honek idazten zo beste tipo bati dana nahiko ezagune, edo izan zen nahiko ezagune, da Francisco de Zabalburu, Bilbotarra. Eta bueno, hau gutuna adibidez da fuera de balija, hau esan juen korreo barrutik, honek emontzon eskure, ba, beste ba, lagun bateri, ba, oneri Francisco Zabaluri emoteko bebai eskure.
Adibidez, imaginatu behar dugu 1823. urtean, Miguel de Barandika lagun bati, bitarteko bati eskura emanez, eskutitza, eta lagun hori edo bitartekari hori Bilbora joango zen garai hartan, eta Zabalbururi eskutara eman horrelako
Bai.
zerbait.
Da, ba, correo fuera de valija, esaten dena.
Hemen ikusten duguna da alde bat, eskutitzaren edo esango dugu kartaren ez da alde bat, hemen datuak daude, nork bidaltzen dion, nori, barruan idatzita dagoena ere, karo, zuk hemen erakusketan ez duzu erakusten, baina zuk irakurrita izango duzu.
Ba, bai, gutun asko eta idatzita dauz, eta bueno, gauzan tizgarriak deko lleba ruen.
Zer esaten dio adibidez Miguel de Barandikak Francisco de Zabalbururi eskutitz honetan? Hasteko erderaz dago idatzita, imaginatzen dugu?
Gutun guztiz edauz gazteleaz idatzitzen, bai, euskeraz ez dut topa bat ebe. Nez eta bizek izan euskaldunek, ba, bat bestiri, ba, beti etxezan dauen idatzi gazteleraz. Eta honek esaten zo, ba, bueno, zelan dekone Miguelek Francisco gaz, Francisco Zabalburu gaz, olako diru zor bat, eta antza zintzo batu diru hori, eta bueno, ba, izteko, ba, apurtzu depora gizau, ez? Ba, diru hori, ba, batzeko.
Hemen irakurtzen duguna, kanpotik irakurtzen dana, bueno, ba, gaztelera esango dugu estandarrean idatzita dago, barrutik, orduko, 1823. gaztelera, Aitor, gaur egunekoa bestelakoa da, edo
Bai.
badauz gauze desberdinak.
Bai, antzeko da, gero gutunetan ba, idazten ziren, ba, bueno, Dios os guarde eta horrako horlako gauzaik ez. Bai, ostan ziren, ba, gauza berdina, gaztelera ez da aldatu hainbeste.
Baina oso formalak, oso formalismo asko erabiltzen ziren.
Bai, Dios lo guarde usted, hori praktikante gutun danatan agertzen da ez. Horlako gauzaik eta sinadura ba, nahiko kuriosek esaten diez, nahiko borobiltzua eta letra be, kaligrafia be, nahiko politxe esaten da baitxe.
Danak imaginatu behar dugu plumas idatzita egongo zirela edo orduan.
Hone bai plumas bai. Tinteroa eta plumigaz bai.
1821etik hasita, ze garaira arte, batu dituzu, hogei garren mende arte?
Ba bai, 20. menden azkenera arte, por lo menos.
Eta ez duzu aurkitu bat bera ere bermeotar batek euskera zidatzita?
Ez dute, ondino ez dute aurkitu, ez.
Ezkeinu bat, ez maitasun historia batean musu bat, edo ez ebez?
Amatxu eta holako gauzek dakarrenaz, bai, holako maitasun gutunetan, ba, karten dago, ba, amatxu, ba, ez dakiz er, aitatxu, ba, eta beste, bai, euskeraz idatzitze, ez, dana gazteleaz, eta holako letra batzuk euskeratute, bai.
Aitor, non jaso dituzu, non batu dituzu, nondik topatu dituzu hain pertsonalak diren gutun hauek?
Hone, gutunak eta seilok eta egoten diez subasta berezi batzuk guretzako, ez? Ta gero, ba bueno, sartzen zara elkarte batzutan, ta gero han aurkitzen zu edo topatzen zu bebai lagun batzuk, egiten zu lagunek, eta horrek egiten zu bebai topa, ba, zuk egiten zu, ba, ez dakit, adibidez, hau, Bermeoko bilduma, ba, horrek aurkiten badauen, ba, Bermeoko gutun bat egiten dizute, ba, deitu, ez? Aitor, hau zedekot, nahi baduzu, ba, bueno, taulan.
Bai, zeu da zure bilduma pertsonala, ez? Bermeoko Arrantzaleen Museoan jarri duzuna.
Ba, bai, nire bilduma pertsona da. Hau, bilduma orain dela hiru urte, Bermeokoa, por lo menos, orain dela hiru urte hasi nahien egiten. Dela, ba, bueno, Espainia eta euren koloniako seiloak egiten dute, ze gezen bat.
Hau da zure zaletasun bat, ez da, ze zuetzara aitorrez historialaria, ez esango dugu ikasketez, ez zara mundu honetakoa?
Bueno, filatiliko guztizek, azken finean gara, bueno, zaletasun bategaz, bategaitzi sartzen gara hemen mundu honetan, eta denok gabiz, ba, bueno, beste gauza batzutan lan egiten, ez? Ba, batzuk mediku, beste batzuk banketxeetan, edo erizainak, edo hieltzari. Bai, bueno, gero, ba, bueno, hau da, ba, hori, ba, zaletasun bat, ez? Gero, azten zara indagatzen, ba, bueno, eta liburuak irakurtzen, artxiboetan, eta beste, eta azken finean da, zaletasun bat.
Kasunetan, postal hau, Bermeotik Italiara bidali izan, eta berriz Bermeon dago, zure eskuetara heldu da?
Ba, bai, hau, taulako batzu bat dekotez, bidaleteko Bermeotik Italiara,
Claro, orduan zuk bilaketa egiterakoan, zure bildumarako bilaketa egiterakoan, Aitor, galdera edo bilaketa zehatz egiten duzu, alegia Bermeorekin zerrikusia daukan bilaketa egiten duzu, edo nola aurkitu izan duzu adibidez hau, Bermeotik gerra zibilean Italiara bidali izan postalau?
Ba, honek, fletxas negrasekuek, honek erabiltzen zen dugien, ba, euren seiluak, de hecho, seiluak italianuko, italiarra diez, gezen bat, eta mazta de seio bai, eta horren mataseioek okitzen zaten daue, mataseio propi bat. Ofizio postale eta espeziale, dako hie, zenbaki batzuk, ofizio postale espeziale zazpi, sei, bost, lau, bat, bai, dako hienak ofizio postale espeziale sortzi, diez, fletxas negrasekoek, bizkaitik, bidelaitakoek, ba, kanpora, ez? Eta gero fletxas, ba, dibidez, hau da, mila bederatzen eta hogeta amazazpiko ekainen, bidaletakoa, ba, bueno, eta konturatzen zara, ba, denpora hartan, ba, bai Bermion edo bai Bizkaiko frentean egon zirela, ez?
Zer kontatzen du postal honek, fletxas negrazeko, esango dugu, soldadua, zaurituta dagoen gizonak, zer kontatzen dio bere familiari?
Ba, zelan ondo dagoela, eta ez preokupatzeko gezen bat, ez? Jakiteko, jakin erazteko, ba, euren familiari, ba, bueno, zelan dauzen ondo, nahiz eta ospitzalein egon, edo, bueno,
dirutan hitz egin dezakegu, alegia bilduma honek diru asko balio du, diru asko kostatu zaizu zure bilduma gizentzea, Aitor?
Ba, ez da zaletasun merke batez. Eta, bueno, gauza batzuk nahiko merki diez, bai, badauze gutun batzu nahiko garestizek dizenak, da seiope bai nahiko garestizek dizenak, ez. Hori da oferta eta demanda.
Eta nola imaginatu behar dugu zure etxea? Gela bat daukazu, zure bildumari eskenita, dana oso oso ondo eta ordenatuta izango duzu. Ze, klara, Berme hori buruzkoa da, baina beste hainbat gutun, beste hainbat seio dituzu. Nola antolatzen duzu etxean? Nola daukazu den ordenatuta?
Ba, armezuetan, baldatan, handekotez artxibeta, piloa seio, ez dakit, milaka seio. Igual, 1.000 seio ekiko ditut, gutun epe ez da izen bat ekiko dute zen, gero katalogak bidez. Hori da postal bat, gerra denporan, bidalitakoa Bo Bizkaiatik Santanderrera. Ba, bueno, hau zen marinel bat, hau badakitz nordan, bai beran pista galdu du. Honen hiru lau postal bat eko guz.
Ze garai hartan, 19 eta 20. Mendean eskutitz bat bidaltzeak zenbat denbora hartzen zuen? Ez da?
Beleroz eta etortzi zirenean edo ametik Ameriketara hilabete.
1852-ekoa eta zer dakigu Buenos Airestik atera zen eskutitz honi buruz?
Bai, Buenos Aireseko marka, gero Bilboko marka, Matasello Baeza deritzon marka, gero De Siete Reales, hau izan Santanderreko marka, Portuko marka, eta gero, ba, bueno, zelan heldu izan Bermiora, bai, ez?
1852 urteko, abuztuak 19. Bidalitakoa edo iritsitakoa?
Hau da, iritsitakoa. Buenos Airesetik bidalita eta Bermiora iritsita. Irurogeta beratzi egun.
Irurogeta bederatzi egun, tarratu zituen.
Bai. Berrakin baten etosan Buenos Airesetik Bermiora, eta bueno. Denbora hori tarrazagoen ez.
Hemen idatzi duzu, Aitor, eskutiz pribatu familiar honetan, Buenos Airesen bizitziren Bermeoko emigranteen bizitzen zailtasunez hitz egiten da.
Bai, honek idazten dauz, bueno, idazten daue, idatzi dauena, ba, bueno, zelanan pasaten dauzen, ba, bueno, kanutaz esaten dela ez. Eta zelango dauen etorri ozta betxera, ez dauz batez ondo bertan. Eta gu daue, ba, bueltatu etxera, eta bueno, ba, eurean historize bertako ekotaten daue. Antza lagune diez, hiru lagun, eta bueno, antza montazan dauen bertan lako denda bat edo biltegi bat, eta bate alkohol munduan edo sartu zen, neko txarto zebilen, eta bueno, ba, triste zizipe bai, ez? No fue oro para todos, esaten.
Ba, Aitor Goitia Kortazar, Bermeoko Arrantzaleen Museoan, Bermeoko historia postala 19. mendeetakoa, bildu duzu, zure bilduma pertsonala, ikusgai dagoena, hemen Bermeoko Arrantzaleen Museoan nahi duen arentzat, noiz arte, egongo da, ikusgai?
Abenduak batera arte.
Bueno, ba, zu hemen baldin bazaude, sortea izango du bizitan datorrenak, ze informazio estrea izango du, hemen aurkitzen bazaitu, interpretazioan lagunduko diezu. Eskerrik asko, gaur guri ere informazioa emategatik.
Bai, zuei.
Eta horrengo batera arte.
Bardin.